ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მოუსმინეთ გიორგი გვახარიას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა საუბარი თავისუფლებაზე. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას და ვართ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. გვისმინეთ და გვიყურეთ საუბარი თავისუფლებაზე. ტატო ჯინჯიხაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის სტუმარს, ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორს ნატალი პატარიძეს. პირველ რიგში დიდი მადლობა ნატალის, რომ მოვიდა ჩვენთან სტუდიაში. ძალიან საინტერესო თემაზე სასაუბროთ. კონკრეტულ შემთხვევაზე, რომელიც შეგვიძლია განვაზოგადოთ და უნდა განვაზოგადოთ, რადგანაც ეს შემთხვევა შეიძლება სამწუხაროდ გამეორდეს ჩვენ ქვეყანაში. და სწორედ ამ შემთხვევამ გვიჩვენა ის, თუ გადავხედავთ მედიას, განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებს, რომ სამწუხაროდ ადამიანებს ჯერ კიდევ არ შეუქმნიათ წარმოდგენა, შეიძლება ასე ითქვას, იმაზე, თუ რა არის მედია, რა არის თავისუფალი სიტყვა, რა არის სიძულვილის ენა. უბრალოდ უნდა ვთქვათ, რომ საზოგადოებამ ევრმა ყოველ შემთხვევაში არ იცის ამის შესახებ. დიახ, ჩვენ დღეს საუბრობთ ერთ ფაქტზე, რომელიც მოხდა ქუთაისის ახალგაზრდულ ცენტრში, როცა წესდების დარღვევის გამო ცენტრიდან გაირიცხა მოსწავლე. მის სახელს და გვარს ჩვენ არ დავასახელებთ, რადგანაც მე ვთვლი, რომ უნდა დავიცვათ უდანაშაულობის პრეზუმცია პირველ რიგში და მით უმეტეს, რომ ეს კონფლიქტი გრძელდება, ჯერ კიდევ სამწუხაროდ გრძელდება. მაგრამ როგორც უკვე გითხარით, ფაქტი იმდენად საინტერესო არის, საინტერესო მედიისთვის, რომ შეუძლებელი იყო, რომ გადაცემას, რომელსაც ქვია საუბარი თავისუფლებაზე, ეს ფაქტი უყურადღებოდ დაეტოვებინა. ნატალი, პირველ რიგში როგორი სიტუაცია დღეს? ვიცი, რომ პირდაპირ თქვათ, რომ თქვენ გემუქრებიან.
დიახ, მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ თემით დაინტერესდით. დიახ, იყო მუქარა რამდენიმე დღის განმავლობაში სოციალურ ქსელში, რამდენიმე ასეულობით ადამიანი პირადად მესენჯერშიც, ღიადაც საჯაროდ ემუქრებოდა არა მხოლოდ ახალგაზრდულ ცენტრს გადაწვით პიროვნულად მეც და ჩემ შვილებსაც. იყო ყველანაირი დისკრიმინაცია, სექსუალური, გენდერული, ასაკობრივი, ყველანაირი ფორმით, რაც ჩდება დისკრიმინაციის სიტყვის განმარტებაში.
პოლიციაში თუ განაცხადეთ?
დიახ, რა თქმა უნდა, სამართლებრივი ზომებიც მივიღეთ და გავაკეთეთ განაცხადი. ჯერჯერობით შედეგები არ ვიცი რა შედეგები მზე გავალთ ამით, მაგრამ რა თქმა უნდა, დავაფიქსირეთ სარჩელი ამის თაობაზე.
არ გეშინიათ იმედი?
ყოველ შემთხვევაში ვიცი რა ფასეულობებისთვის ვიბრძვი ამ შემთხვევაში.
ნატალი, მოდით მაშინ ამ ფასეულობებზე გვითხარით. პირველ რიგში ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის შესახებ, თქვენ იცით, რომ მედიაში, როგორც კი ეს ფაქტი მოხდა, გავრცელდა ინფორმაცია, თითქოს საშუალო სკოლიდან გარიცხეს მოწაფე და სკოლის დირექტორმა გარიცხა. რა არის ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრი?
აი, ზუსტად თქვენ სწორად ბრძანეთ მედიის პასუხისმგებლობაზე. არავის ჩემთვის არ კითხავს, რა იყო ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრი, რა ორგანიზაცია იყო. პირდაპირ მოხდა ცრუ ინფორმაციის ტირაჟირება, რაზეც იზრუნა ქართულმა მარშმა და მიაწოდა სატელიტის აგენტოებს ინფორმაცია თითქოს საჯარო სკოლიდან მოხდა მოსწავლის გარიცხვა. ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრი არის არაფორმალური განათლების სექტორი, რომელიც ასწავლის სახელოვნებო დარგების განხრით და ამავდროულად აქ მედია სკოლა, ეს არის მარკეტინგულად ჩერჩეული სათაური, თორემ ერთ წლის განმავლობაში ჩვენ გვაქვს არაფორმალური გადამზადების ტრენინგ ცენტრი, სადაც ჩვენი მთავარი ღირებულება არის შერ მოქალქეება ჩამოვაყალიბოთ ჩვენთან მოსული სტუდენტები და შემდეგ იქცნენ ისინი ჟურნალისტებად. თუმცა 18 მოსწავლე ყავს უკვე ჩვენ დასაქმებული, სრულწლოვანებს ვიღებთ და მათ შორის იყო მაგისტრატურის კურსდამთავრებულებიც. პრაქტიკულ ჟურნალისტიკაზე ვაკეთებთ აქცენტს და რაც მთავარია, მედია კარტით იწყება ტრენინგები და მთავრდება ამით. რადგან თვლით, რომ მედიას აქვს უდიდესი პასუხისმგებლობა დღესდღეობით ამ თვალსაზრისით, რა არის ტოლერანტობა, რა არის თავისუფალი სიტყვა, სიძულვილის ენა, ხშირად ეშლებათ, რომ სიძულვილის ენა რატომღაც ნიშნავს თავისუფლების გამოხატულებას. რა თქმა უნდა, არა.
აი, ჩვენს ეთერში მაგალითად, თუ რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევა არ არის სიძულვილის ენის გამოყენება, უბრალოდ აგრძალულია და ამას ჩვენი წესდება მოითხოვს. გაქვთ თუ არა თქვენი წესდება და იციან თუ არა ეს წესდება სტუდენტებმა?
დიახ. მოგეხსენებათ ქართველების დამოკიდებულება დოკუმენტებთან ხშირად არ უყვართ წაკითხვა, მაგრამ ჩვენ წესდებაში პირდაპირ გაწერილია, რომ ქსენოფობიური, ჰომოფობიური და ნებისმიერი ტიპის უმცირესობების მიმართ სიძულვილის ენის ტირაჟირება ჩვენს მედია სკოლას ეკრძალება. ეს რომ მერე კარგად განუმარტოთ რა არის, კედლებზეც გვაგდებულება გაკრული, პუნქტობრივად არის ფლიფჩატზე ყველაფერი გაწერილი, რომ ხშირად შეხედონ, შეიძლება ლექცია ამას არ ეხებოდეს, მაგრამ აი თვალით დაიმახსოვრონ, რაზე გვაქვს საუბარი და რა თქმა უნდა ლექციებზე მუდმივად ხდება ამ თემაზე აქცენტი, რა დროს ირღვევა მოქალაქის უფლება და რა პასუხისმგებლობა აქვს ჟურნალისტს ამ შემთხვევაში. რატო იყო ჩემთვის, მე არ გამირეცხავს ეს ფიზიკის წრიდან, ხო, რატო იყო რადიკალური ზომა, რატო მივიღეთ? იმ დროს, როცა ქვეყანაში გვაქვს ასეთი კონტექსტი, უმცირესობები ფაქტიურად ფიზიკურად ნადგურდება გარკვეული ძალების მიმართ, ხო? მესმის, რომ მათ იმ მხარეს აქ არგუმენტი ფუნდამენტალური უფლება თითქოს განათლება, მაგრამ ფუნდამენტალური უფლება და უზენაესი უფლება ადამიანის არის სიცოცხლე. და პირველ რიგში უნდა დავიწყოთ ამის დაცვით, ამ ღირებულებების დანერგვით, თუნდაც ეს იყოს რადიკალური მეთოდები. შემდეგ რო შევთანხმდებით ღირებულებებს ეს განვითარებული საზოგადოება, მე შეიძლება ვისაუბროთ ფუნდამენტურ უფლებაზე, რომელიც განათლებას ეხება.
დიახ.
მაგრამ ქვეყანაში, როცა გვაქვს ასეთი მძიმე შემთხვევა, ყოველდღე ფემიციდის შემთხვევა, ტრანსგენდერ ქალებს კლავენ და არ აგრიარება ხშირად პოლიცია შესაბამისი, მედია ამას დაუბალანსებლად აშუქებს ტენდენციურად, ვალდებულები ვართ განსაკუთრებით არაფორმალური სექტორი და კერძო სტრუქტურები, ვინც დამოკიდებული ვართ საკუთარ შემოსავალზე, მოსწავლე ჩვენთან იღთის თანხას და მე მარტივად შემიძლია ღირებულებასა და შემოსავალს შორის გავაკეთო არჩევანი და ამით დავანახო ჩემ სტუდენტს, რომ რა არის, რა უნდა იყოს მისთვის მნიშვნელოვანი.
ანუ როდესაც გვაქვს, ასე დავარქვათ, ასიმეტრია, ეს ქალთა უფლებებსაც ეხება, საერთაშორისო და ქალებს, რომლებიც პარლამენტში არიან წარმოქმნილი, რამდენი ქალი ყავს. როდესაც ეს ასიმეტრია გვაქვს, მაშინ შეიძლება, ასე ვთქვათ, ცუდი სიტყვა დავაზარალოთ სიტყვის თავისუფლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კომპრომისებზე წავიდეთ, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, და მაგალითად სიძულვილის ენის მიმართ ვიყოთ უფრო მკაცრი. თუმცა მე ვიცით, და ეხლა ეს დღეების სულ დისკუსია გრძელდება, ამერიკული მოდელი, ევროპული მოდელი, ამერიკაში უფრო თავისუფალი არის სიტყვა, მაგრამ ამას საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, ჩვენთან სიტყვის თავისუფლება არის, მაგრამ როდესაც არის წესდება, ანუ როდესაც ადამიანი აბარებს თუ არ შეესწავლობს დაწესებულებას, რომელსაც აქვს თავისი წესდება, მან ეს წესდება უნდა დაიცვას. ალბათ ეს არის მთავარი, ხო?
მთავარი ეს არის სამართლებრივად აბსოლუტურად, ანუ გამართულია ყველა დოკუმენტაცია. ის, რასაც გვედავება, ზუსტად იცის, რომ სამართლებრივ ჭირში შეიძლება ეს ვერ დასრულდეს წარმატებულად. ამიტომ მოხდა, რომ მის უკან უცებ აღმოჩნდა ქართული მარში და სხვადასხვა ბავშვთა უფლებების დაცვის, აი გურამფალავანიშვილი
ორგანიზაცია.
ეს ორგანიზაცია, რომელიც ჯერ უხერხულია, როცა საუბრობთ ბავშვზე, იმიტომ რომ ბავშვი არ უნდა ეწოდოს 19 წლის ბიჭს. მარტივ ანბანზე უნდა შევთანხმდეთ, 19 წლის ბიჭს აქვს პასუხისმგებლობები. იქ იყო არგუმენტი შემდეგ, რომ პირად Facebook-ზე განათავსა. Facebook-ი არ არის პირადი სივრცე,
Facebook-ი
არის საჯარო სივრცე.
მე რომ ესეთი, რა ვიცი, ზულვილის ენის მსგავსი რაღაც ვიკადრო და გავბედო, რა თქმა უნდა, სამ ხურდან გამანთავისუფლებელი იმ დღესვე, იმ კიდევ იმეორებ. იმიტომ კი არა, რომ დემოკრატიას პატივს არცემთ, არამედ იმიტომ, რომ გვაქვს თვითრეგულაცია, გვაქვს წესდება. მაგრამ საინტერესო არის, როდესაც ეს ახალგაზრდა აბარებდა, სწავლობდა, რამდენი წელი სწავლობდა?
1 წლის განმავლობაში.
აი ამ წლის განმავლობაში არ გამოულენია?
ხშირად, ძალიან ხშირად. ჩვენ ყავდა უმცირესობის წარმომადგენლები მოსწავლეებიც და ხშირად მათ მიმართ იყო აგრესიული და ბუნებრივი ამაზე ხშირად საყვედური
ანუ ეს რამდენჯერმე გააფრთხილეთ, შეიძლება ასე ვთქვა.
კი, რა თქმა უნდა, უფრო ზეპირ სიტყვიერად რაც მოხდა ეს გაფრთხილება, როცა აუდიტორიაში აფიქსირებდა თავის აზრს. ჩვენი ტრენინგ ცენტრი არის ერთწლიანი. წელს უბრალოდ ვერ მოსწავლებ. იფიქრა, რომ ადგილობრივ მედია საშუალებებში ჩვენ მივცემდით სტაჟირების საშუალებას და ზუსტად ამ არგუმენტით მოვიდა ისევ ჩვენთან, რომ რეკომენდაციები გაგვეწე, თავიდან გაევლო კურსი და რეკომენდაციები გაგვეწია მასთან, ანუ მან ზუსტად იცოდა ჩვენი ფასეულობები, ზუსტად იცოდა წესდება და რა ევალებოდა ჩვენთან თანამშრომლობის შემთხვევაში, მაგრამ აი კაშიას თემის თემა იმდენად პოპულარული იყო
კაშიას
განმავლობაში, დილიდან იწყებდა აი სიზულის ენის ტირაჟირებს სხვადასხვა ფორმით, ხან სტალინს მოუწოდებდა, ხან მოუწოდებდა ხალხს, რომ ჩაეკულათ ესენი, მე მედიამ როგორც უნდოდა აი გარკვეულად ტენდენციურად განწყობილმა მედიამ ამოი მხოლოდ მისი ერთი სტატუსი, ქართულმა მარშმა წააშლევინა სხვა სტატუსები, ნუ ბუნებივია ჩვენ გვაქვს ამის სკრინშოტები და არგუმენტები, რის გამო მოხდა გარიცხვა და არა მხოლოდ ერთი სტატუსის გამო, და ბუნებივია როცა სურათი იდება კონკრეტული ადამიანების და თუნდაც არიდებოდეს სურათი და შენ მომავალი ჟურნალისტი აქეზებს სხვას მოკლას, დახვრიტოს და გამოდიხარ ფაშისტური მოწოდებებით, მე მარტივად უნდა გავაკეთო არჩევანი, მინდა თუ არა ავიღო შენგან სწავლის ფული. ანუ რასაც გასწავლი ფაქტია, რომ შედეგი არ აქვს და მარტივად რომ ვთქვათ, მე უნდა გამეკეთებინა ღირებულებასა და კომერციული თვალსაზრისით შემოსავალს.
მე ვიცი, რომ განათლების სამინისტროს მიმართავენ, ხო?
აი გან ძალიან კურიოზული.
კურიოზული რატოა იქნება ახსნათ?
იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ აკრედიტირებული სასწავლებელი, აკრედიტირებას გადის საერთოდ უმაღლესი სკოლა, ზოგადად საგანმანათლებლო სკოლა და უნივერსიტეტი. არც ერთი განხრით არა ვართ ჩვენ, ტრენინგ ცენტრი ვართ, რომელსაც არ ჭირდება აკრედიტირება კანონის თვალსაზრისით და ვერ გაერკვია ხალხი ზუსტად არასწორად ტირაჟირებული ინფორმაციის გამო ვისთვის უნდა მიემართათ. ჩვენ ვართ შეპესე, კომერციული სტრუქტურა და უბრალოდ შიდა განაწესით ვარეგულირებთ
ჩვენ სტანდარტებს, რომ თქვენი რეგულაციები გაქვთ. საინტერესოა სტუდენტების პოზიცია როგორია? ანუ რამდენად გრძნობთ თავს მარტო? მე დღეს შევედი თქვენს Facebook გვერდზე და ვნახე, რომ უამრავი ადამიანი სოლიდარობას გიცხადებთ და მე იმედი მაქვს, რომ კოლეგები ყველა გამოგიცხადებთ სოლიდარობას. ყოველ შემთხვევაში აი ქართულ მარშთანაც დაკავშირებით რაღაცნაირად ეს ჟურნალისტური კორპუსი მომეჩვენა, შეიძლება მეჩვენება, რომ გაერთიანდა პრინციპში, ხო? აი სხვადასხვა პოზიციის მედია საშუალებებიც კი. მოდი ჯერ დავიწყოთ სტუდენტებით, მას ხო ყავდა კურსელები და ალბათ მეგობრობდა კიდეც რაღაცასთან და ასე შემდეგ. მათი პოზიცია როგორია?
აბსოლუტურად ყველამ გამოხატა საჯაროდ აზრი, რომ ეს იყო დაუშვებელი, ეს იყო მათთვის მიუღებელი და დაადასტურეს რამდენ ჯერ მოხდა მასთან შენიშვნები ამ საკითხზე. ანუ მხარეს ჰქონდა ჩვენ მოსწავლეს ჰქონდა ჩვენს მიმართ არგუმენტი, რომ მას არასოდეს მსგავსი მოსაზრება არ გამოუთქვამს, მაგრამ მოსწავლებმა დაუდასტურეს თვითონ, რომ ეს ფაქტი ხშირი იყო.
ანუ თვლის რომ ესე იგი, რომ ეს მოსაზრება არ არის მთლად?
არა, იცით, ტერმინების გაგების პრობლემა იმით, რა, აი ტელეკომპანია იმედის ეთერში მაგალითად ხშირად თქვა, რომ მე ვეძახი მას ჰომოფობს და წესით თუ კი შენ იმღირებულებებზე ხარ, რომ განსხვავებული უნდა ჩავქოლოთ ან დაუხრიტოთ, მაშინ ჰომოფობი კარგი ეპითეტია შენთვის, თუ გიწოდებენ ამას. მე ვფიქრობ, აი დისკრიმინაციაც როცა ამბობს, რომ ჩემს მიმართ განხორციელდა დისკრიმინაცია, საზოგადოებას აქ ამ ტერმინის გაგების პრობლემა, იმიტომ რომ დისკრიმინაცია მან განახორციელა უმცირესობების მხრიდან, ხოლო მე რო გავაკეთე საჯარო სივრცეშივე განცხადება მისი გარიცხვის თაობაზე, ეს არ არის დისკრიმინაცია, იმიტომ რომ მე არ მომიხსენიები სიზრულის ენით და არ შემივიწროვები არც ასაკის, არც გენდერის, არც სექსუალური, არც ეთნიკური ნიშნით.
სხვაჩო, ეს პირველი შემთხვევა არისო? მე მახსოვს, რომ ტელეკომპანია იმედის დირექცია მასევე განთავისუფლა სამსახურიდან ორი წამყვანი დილის პროგრამის, როდესაც მათ ასევე შეურაცხყოფა მიაყენეს სექსუალურ უმცირესობებს, თუმცა ისინი ამბობენ, რომ ეს შეურაცხყოფა არისო უბრალოდ მე თუ არ მახსოვს თუ მეხსიერება არ მაგალთობს ელტონ ჯონის რაღაც კომენტარი გააკეთეს ელტონ ჯონის ცხოვრების ნაწილზე, ესეთი იქილიკეს და მაშინ დახურეს ეს გადაცემა, უბრალოდ მათ დატოვეს ეთერი, რამდენადაც ვიცი, ანუ ამ შემთხვევაში ტელეკომპანიამაც გამოხატა თავისი პოზიცია. არასოდეს არ იტყვის ადამიანი, რომ სიძულვილის ენით საუბრობს. მე ყოველშეში ასეთი ადამიანი არ მინახავს. ანუ ყოველთვის გაიმართლებს თავს და იტყვის, რომ ეს არის დემოკრატია და ის სარგებლობს, ასე ვთქვათ, დემოკრატიის უპირატესობით.
ოღონდ გამოხატვის თავისუფლებით ჩვენ სივრცეში, რატომღაც კორკოტები უფრო სარგებლობენ. გამოხატვის თავისუფლება ეშლებათ, რომ შენი თავისუფლება მთავრდება იქ, სადაც სხვისი პირადი სივრცე იწყება და სხვისი პირადი სივრცის შელახვა და შეურაცხყოფა და რატომღაც მიაჩნიათ, რომ ეს არის გამოხატვის თავისუფლება, რომელსაც ზღუდავენ თვითონ შირად უტევენ, მაგრამ თვითონ ყველაზე კარგად სარგებლობენ დემოკრატის ამ თავარი ფასეულობით.
ხო, მე ლაპარაკობდი ფსიქოლოგიურ ძალადობაზე და ამიტომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო სტუდენტების პოზიცია, არამედ კოლეგების პოზიციაც, ქუთაისელი თქვენი კოლეგების პოზიცია, რას ამბობენ ისინი?
იგივე პოზიციაზე ყველა. აბსოლუტურად ვისაც მუშავი ამ სფეროში, ვინც არის ევროპულ ღირებულებებზე თანახმა და თანხმდებით, რომ მედიამ უნდა იგრძნოს პასუხისმგებლობა. მე მინდა გამოყო განსაკუთრებით ორი სფერო. ვთვლი, რომ პოლიცია და არა მხოლოდ მე ვთვლი, მე მგონი ამას, პოლიცია და ჟურნალისტი განსაკუთრებით ვალდებულია, რომ არისაუბროს სიძულვილის ენით, იმიტომ რომ ერთს ევალება მოქალაქის დაცვა და მეორეს ევალება საზოგადოებამდე სწორი ობიექტური ინფორმაციის მიწოდება. და როდესაც ჟურნალისტი, მომავალი ჟურნალისტი დღეს საუბრობს დახურეტაზე, ჩაქოლვაზე, მათ შეურაცხყოფაზე, ის ხვალ, თქვათ, გარდაცვლილ უმცირესობების წარმომადგენლებზე ობიექტურად ვერ მიაწოდებს. ვერ ისაუბრებს ობიექტურად და რა თქმა უნდა ის ტენდენციურად გააშუქებს მასალას. ამიტომ მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ამ ორ სფეროში ღირებულებები იყოს დაცული და ამ ღირებულებების დამკვიდრებაში, იმიტომ რომ მე მართლა გადავაც, მეგონა რომ ანბანზე ვსაუბრობდი და ისეთი ჭრელი ინფორმაციები წამოვიდა და ისეთი ანბანი მტკიცება მომიწია, რა არის სიძულვილის ენა, რა არის, რა კონტექსტი გვაქვს ქვეყანაში, რატომღაც ყველამ უარყო, რომ თურმე უმცირესობებს არ კლავენ. ესეც ჩემთვის იყო აღმოჩენა და ბოლომდე დარჩი. ხო, არავინ არ იყვნენ თავისთვის. ეს რას ნიშნავს თავისთვის სახლში, ჩემი არ მესმის.
ახლა კიდევ ძალიან გავრცელდა სიტყვა პროპაგანდა.
დიახ.
ალბათ, არ ვიცი, თქვა ქუთაისშიც ძალიან პოპულარულია, რომ ესე იგი ვიღაცები რაღაცის პროპაგანდას ეწევიან, ანუ თუ მათ მიეცი მიკროფონი და ისინი ისაუბრებენ, ეს პროპაგანდა იყო.
აი მეც ერთ-ერთი ჩემ ბრალდება იყო, რომ პატარა ბავშვებთან აქვს საქმე და აი პროპაგანდას უწევს.
ანუ კიდე პატარა ბავშვებზე საუბრობენ. რამდენი წლის ასაკისი ძანიან?
აი ცით, მედია სკოლაში არის 18-დან ზემოთ და ჩვენ გვყავს სახელოვნებო დარგებში აი 5 წლიდან 15 წლამდე გოგონები და ბიჭები და თავისთავად ახლა იქ უკვე გამოსვლები ჰქონდათ, მშობლებს მიმართავდნენ საჯაროდ, რომ გამოიყვანეთ ბავშვები, მიხვდნენ, რომ აი განათლების სამინისტროდან პარლამენტიდან ვერანაირი ზეწოლა ვერ მოხდებოდა და უკვე წავიდნენ მშობლებთან მიმართვებზე, რომ საჯარო შერცხვენები იყო მშობლების, რომ გამოიყვანეთ.
კურსელების დამუშავებაც ხო არ ყოფილა?
იყო რამდენიმე ფაქტი, თუმცა მოსწავლები იყვნენ ძალიან პრინციპულები ლაბი ამ ღირებულების დაცვაში და ყველა აბსოლუტურად ამბობდა ერთ და იგივეს, ადასტურებდა ერთსა და იმავეს, რომ მათ ამის შესახებ გააცნეს თავიდან, იციან ამის შესახებ, სად მოდიოდნენ, რისთვის მოდიოდნენ და ბუნებრივია ამის დარღვევა არ შეიძლება.
თქვენ ამბობთ, რომ თავად გაკვეთილების დროს ეს კამათი და დისკუსია კი იყო და ეს
დაფიქსირდა.
თუმცა ეს საქმე თავისთავად არის არაჩვეულებრივი საბაბი, როგორც ამომენ ზოგი ჭირი მარგებელია იმისათვის, რომ ეს დისკუსია გაგრძელდეს თქვენ სკოლაში უკვე სტუდენტებთან, ხო? ალბათ ამაზე ისაუბრებენ.
აუცილებლად.
ხო, ნუ კარგი ფაქტი არის. მათთვის არის კარგი ფაქტი. მომავალში შეიძლება ასე თქვას, თუ არსებობს თუ არა საზღვრები გამოხატვის თავისუფლების, რა არის სიძულვილის, თუმცა მე მჯერა რომ ამაზე თქვენ საუბრობდით მანამდე.
მე აღმოვაჩინე, რომ აბსოლუტურად უტოპიურ საზოგადოებაში ვცხოვრობდი, ჩემი წარმოდგენები ასე იყო.
იდეალური.
ყოველ შემთხვევაში მიდევ, იმიტომ რომ როდესაც მივიღე რადიკალური გადაწყვეტილება, მეგონა რომ საზოგადოება დაიწყებდა ამაზე დისკუსიას და მოსწავლე მიხვდებოდა რასთან ქონდა საქმე, რა არის ცუდი და კარგი, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი წელი ეს ვცადეთ და ვერ მივახვედრეთ. მაგრამ როდესაც ისევ განმეორდა ფაქტი, თან 5 დღის განმავლობაში ეს არ ჩერდებოდა დილიდან საღამომდე ამის წერით იყო დაკავებული, ბუნებრივია გამიჩნდა შეგრძნება რომ ამ პრეცედენტის შემდეგ შეჯერდება საზოგადოება იმ საკითხზე რომ ეს ცუდია და უცებ მოხდა ისე რომ ბავშვი გამოვიდა, მოსწავლე გამოვიდა გმირი რომელიც დაჩაგრეს იმიტომ რომ უმცირესობები არ მოწონს და მოსაზრებას უსწრებს. მოსაზრებასა და სიძულვილის ენას შორის ძალიან დიდი სხვაობაა.
ანუ მსხვერპლის როლში გამოვიდა ის.
მსხვერპლის როლში. ეს არის ზუსტად მიგვანიშნებს, რომ საზოგადოებას ტერმინების გაგების პრობლემა აქვს თურმე მასას. იმიტომ რომ არ იცის რა არის დისკრიმინაცია, ესე იგი, არ იცის რა არის უმცირესობების ჩაგვრა, არ იცის რა რეალობაა ჩვენს ქვეყანაში, რა კონტექსტია, რატომ კლავენ ადამიანებს, რატომ ამცირებენ, შეურაცხყოფენ. ეს რო ცუდია თურმე, ეს არ ვიცით უმრავლესობამ და ბუნებრივია ეს ამ ფონზე, ქართველობის დაცვის ფონზე გამოვიდა მსხვერპლი.
ისე საინტერესოა მატჩის, ფეხბურთის მატჩის შემდეგ და მე ვიდეოებს გავრცელდა, ალბათ ნახეთ Facebook-ზე ქართული მარშის წევრების რესტორანში რომ
კეკებობენ.
ბევრი ამბობს რომ აი ახლა შეიცვლება ქუთაისელების დამოკიდებულება ქართული მარშის მიმართ. რამდენად პოპულარულია ქართული მარში ქუთაისში?
საერთოდ ქუთაისი არის ევროპული ღირებულების ქალაქი. ქუთაისი ძალიან დემოკრატიულია უმცირესობების მიმართ ჯერ კიდევ 90-იან წლებიდან და იცით რა, ეს არის ქართული მარში პოპულარული არისო, ძირითადად ვინც Facebook-ის მეშვეობით ჩემზე ახორციელებდა დისკრიმინაციას და ბულინგს, ეს იყო fake account-ები ქართული მარშის და ემიგრანტები. ანუ უშუალოდ ქუთაისელი არავინ არისო, რომელიც რაღაცა აგრესიულად გამოთქვამდა თავის აზრს და შედეგიც გუშინ დაიდო, ზუსტად ამის საილუსტრაციოდ ასე რომ ვთქვათ, ჩამოვიდნენ 3 საათიდან ანონსებდნენ ხალხის შეკრებას, ვერ შეკრებას და დაარჩნენ 30-კაციანი
რესტორანში.
ხო, და მერე იქიდან შეურაცხყოფა მიაყენეს ქუთაისს.
და მატჩიც ჩატარდა.
კი.
და თავად ნეტა ქუთაისელები თუ გრძნობენ თავს შეურაცხყოფილად.
ძალიან დიდი ნებათაღელვა გამოიწვია ამ ვიდეომ. მიდის საუბარი, რომ დამცველები ამბობენ, რომ ეს არის დამონტაჟებული, მაგრამ დაუმონტაჟებელ ნაწილში ჩანს ზუსტად ის ერთი ფრაზა, რომელიც ქუთაისისთვის ნამდვილად შეურაცხყოფელია და მიუღებელი.
ნატალი, წარმატებას გისურვებთ. რა ვიცი, ახლა როგორ ჩანს წინ კიდევ დიდი ბრძოლები გაქვთ. ჩვენი სოლიდარობა და ალბათ ჟურნალისტების სოლიდარობაც, იმედია მაინც ეს საქმე დასრულდება თქვენი გამარჯვებით და სამართლიანობა გამოიმარჯვებს. მე ასევე იმედი მაქვს მაინც, რადგანაც ეს ახალგაზრდა მსხვერპლის როლშია, რომ ისიც გაიაზრებს რაღაცებს. რა ვიცი, ძალიან დიდი იმედი მაქვს. მიხედვით იმისა, რომ 19 წელი არის, ხო, თქვენ თქვით, რომ მაინც შეიძლება კიდევ ახალგაზრდა და წინა აქვს დიდი ცხოვრება. დიდი მადლობა.
დიდი
მადლობა. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. ქუთაისის ახალგაზრდული ცენტრის დირექტორი ნატალი პატარიძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მადლობა მას, რომ გვეწვია რადიო თავისუფლების სტუდიაში. გადაცემა საუბარი თავისუფლებაზე მიმყავს მე გოგი გვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში. დატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველოს არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეთყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
სპორტის სიახლეები და ისტორია ორი სტაჟიანი კომენტატორისა და გულშემატკივრის დიალოგში, ზოგჯერ კამათში.
ნახე, რონალდო არაფერი საწინააღმდეგო მისი არ მაქვს, მაგრამ ცოტა მოსაბეზრებელი გახდა. ჩემთვის საინტერესოა ის მხოლოდ იმ მომენტში, როცა გოლი გააქვს.
ხო, აქ ჩვენი აზრები იყოფა. რონალდო მე მაინც ძალიან დიდ ფეხბურთელად მიმაჩნია და შეიძლება სამჯერ გაიბრწყინოს და სამი გოლი გაიტანოს.
მოისმინეთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის ყოველკვირეული პროგრამა სპორტული კვირა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ეთერს უთმობთ დავით კლიბაძისა და დავით კაკაბაძის საავტორო გადაცემა სპორტულ კვირას.
დათო, დღეს რაგბის მოყვარულებს ძალიან საზეიმო დღე უდგათ, ასე ვთქვათ. საქართველოს ნაკრები ისტორიაში პირველად ხვდება უელსის ეროვნულ გუნდს კარდიფის პრინციპალიტის სტადიონზე, ყოფილ მილენიუმის სტადიონზე, რომელიც მართლაც ერთ-ერთი ულამაზესი სტადიონია, შემიძლია ვთქვა, იმ სტადიონებიდან, რომლებიც მე მინახავს და რომელზეც დავსწრები ვარ მატჩებს. ატმოსფეროა საოცარი, მართლაც საოცარი და დღეს ყოველივე ამის მოწმენი ქართველი გულშემატკივრებიც გახდებიან. მე სხვათაშორის ორი წლის წინანდელ მსოფლიო ჩემპიონატზე ორ თამაშზე ვიყავი ამ სტადიონზე და გამაოგნა განსაკუთრებით იმან, რომ მეტოქე გუნდი რო ურტყამს ჯარიმას, ბუზის გაფრენას გაიგონებ. 70,000-ზე მეტი გულშემატკივრით სავსე სტადიონზე იმდენად პატივს ცემენ მოწინააღმდეგე გუნდსაც, რომ მიუხედავად ძალიან ემოციური გულშემატკივრობის, აი მაშინ როცა ჯარიმა სრულდება, არის სამარისებული სიჩუმე და აი ჟრუანტელი დაგივლის ისეთი განწყობა, იმიტომ რომ ესეთი სიჩუმე ამდენი ხალხით სავსე სტადიონზე მე სხვაგან არსად მინახავს, არსად შევსწრები ვარ.
მე ვატყობ, რომ შენ ისე ხარ განწყობილი, აი საზეიმო წუთების მოლოდინში ხარ. მე ვეტყვი ჩვენს მსმენელებს, რომ იმედი გადასცემს ამ მატჩს ტელევიზია იმედი. ნახავენ პირდაპირ რეპორტაჟს, მაგრამ ცოტა ხნით დაუბრუნდით ჩვენ პირველ მატჩს კანადასთან.
ერთი კვირის წინანდელ მატჩს, ხო?
ერთი კვირის წინანდელ მატჩს კი და მე ვთხოვე თავისი მოსაზრება გამოეთქვა, როგორც ყოველთვის ჩვენ მიმართავთ ხოლმე თემურ ბენდიაშვილს, ცნობილ მოთამაშეს ახლო წარსულში და ახლა გამორჩეულ მწვრთნელს. აი რა თქვა მან.
გაიშვათ, მოგეხსენებათ, მსოფლიო ჩემპიონატია და ყველა გუნდი თავის თამაშის სინას, სტრუქტურას, შემადგენლობას, მოწინააღმდეგეებს, ყველაფერს აფასებს. ენერგიულად დაიწყეს ძალიან კანადელებმა თამაში. ჩვენ სასაკვირველია, ჩვენი თამაში უფრო მეორე ტაიმში გამოჩნდა, როცა ჩვენმა თავდამსხმელებმა იმათი თავდამსხმელები დაჩაგრეს. რასაკვირველია, ჩვენი გუნდი ჯერ შორს არის იმიდან, რაც ჩვენ გვინდა რომ ითამაშოს, მაგრამ პირველი ტესტია, შემდეგი უფრო კარგი და კარგი იქნება. მაგრამ გუნდი მომზადებულია, შეთამაშებულია, სინქრონი არის თამაშში და რაღაცას მოიტანს ეს რასაკვირველია. შემდეგი თამაში ვიცით ის მოყარულებმა გვაკოელში. ვიდივართ იქ და უელსთან თამაში ძალიან ძნელია და თან ეხა პირველი თამაში წააგო ავსტრალიასთან, ცოტა გაბრაზებულები იქნებიან. რაც შეეხება ჩვენ ძალას, ვიდივართ უკეთესობისკენ. ახლა ვინმეს რომ ეკითხა ზაფხულში ჩვენთვის, რომ კანადას 54-22 მოუგებდით, ჩვენ ვიტყოდით, რომ ესე არ მოხდება, მაგრამ აი მოხდა. არ ველოდებოდით ესეთ დიდი ანგარიში გავემარჯვეს.
Ну Тимур Бендиашвилонс აღნიშნა და მეც დავამატებ, რომ მართლაც კანადასთან მატჩი, მიუხედავად იმისა, რომ კანადა არ მიეკუთვნება სოფლიოს უძლიერესი გუნდების რიცხვს, ის ესეთი მეორე ეშელონის სოლიდური წარმომადგენელია და ხანგრძლივი ტრადიცია აქვს რაგბის, საერთაშორისო დონეზე რაგბის თამაშის და მსოფლიო ჩემპიონატებში მონაწილეობის და ესეთი დამაჯერებელი გამარჯვება კანადასთან საქართველოს ნაკრებს არასოდეს მოუპოვებია აქამდე. ძალიან შედეგიანიც იყო ეს თამაში. კი, ცხადია, სპეციალისტებმა აღნიშნეს, რომ დაცვაში რამდენიმე ისეთი უხეში შეცდომა დაუშვეს და დაისაჯნენ კიდეც ქართველი მორაგბეები, მაგრამ სამაგერო წინვალით ითამაშეს შეტევაში და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან აი შენს გიყვარს დათო ლელოები და მე ვფიქრობ ძალიან შთამბეჭდავი ლელოები დადეს ამ მატჩში და 54-22 მართლაც დამაჯერებელი გამარჯვება იყო და ბალანსი საქართველოსა და კანადის მორაგბეებს შორის უკვე საქართველოს სასარგებლოდ არის 4-3-ა ახლა საქართველოს სასარგებლოდ ეს ბალანსი. და კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, რომ დღეს საქართველოს ნაკრები კარდიფში შეხვდება უელსის ეროვნულ გუნდს და ეს მატჩი დაიწყება თბილისის დროით 18:30-ზე. ახლა კი გადავიდეთ ალბათ ფეხბურთზე.
გადავიდეთ ფეხბურთზე, იმიტომ რომ ყველაფერი დამთავრდა, თითქმის ყველაფერი გაირკვა მსოფლიო ჩემპიონატთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ მე მგონია, რომ ყველას ეწყინა, მოსწონს მას ტრადიციულად თუ არ მოსწონს და უწუნებს იტალიის ნაკრებს თამაშის სტილს და არ უყვარს იტალიური ფეხბურთი, მაინც ესე მგონია, რომ ძალიან დიდი დანაკლისია მსოფლიო ჩემპიონატისათვის იტალიის ნაკრების არ ყოფნა. მე ასე მგონი, მე იცი შენ დათო, მე არ მიეკუთვნები, არასოდეს არ ყოფილვარ მაგ ფეხბურთის თაყვანის მცემელი, მაგრამ ვაფასებდი რასაკვირველია მის კარგ ფეხბურთელებს, გამორჩეულ ფეხბურთელებს და გულიდან წლა რომ დარჩენ.
არა, ნუ და ეს საკამათო ნამდვილად არ არის დათო, იტალიის გარეშე მე პირადად არ მოვსწრებივარ მსოფლიო ჩემპიონატს იტალიის გარეშე. 59 წელს ვარ დაბადებული და 58 წლიდან იტალია სულ მონაწილეობს მსოფლიო ჩემპიონატებში, ასე რომ
მე მეძგეთყვი დათო, არც ერთი გუნდის თამაში იმდენი არ მინახავს მსოფლიო ლიოზე ევროპაზე დამდენ ამხანაგური რამდენიც იტალიის.
ხო, სპეციალურის ალბათ მე
ყველა ტურნირებზე თითქმის და რისე ხდებოდა რომ მათამაშ ვესრებოდი. მე ზოგჯერ მომწონდა მართალია გითხრა სიმართლე, აი დასკვნითი ძალიან კარგი იყო ესპანეთში დასკვნით მატჩები, გერმანიაში როცა ჩემპიონები გახდნენ საუცხოოდ ითამაშეს ბოლო მატჩები
2006
მართალია ესე 2006-ში
წინოლეგო
82-ია ძალიან კარგად ითამაშა იგივე გერმანიასთან ფინალური მატჩი როგორი
ითამაშა
არგენტინასთან კი გული დამწყდა, იმიტომ რომ იქ რაინია წაეხმარა რაღაცა, მაგრამ თლიანობაში იტალიური ფეხბურთის გარეშე ძნელი წარმოსადგენია მსოფლიო ფეხბურთის, როგორც ბრაზილია უნდა იყოს, უნდა იყოს ახლა კანონს კი არ გამოუცემე, მაგრამ ფეხბურთი ჭირდება იგივე ბრაზილია, ინგლისი, გერმანია, იტალიაც მათ შორის. თუმცა მე მითხრა ჩემ ახლობელმა, რომ ვიღაც ახალგაზრდა კომენტატორს უთქია, მე ძალიან გამეხარდა ბატონებო, რომ იტალია არ არის, იმიტომ მე არ მიყვარს იტალიო. ახლა რა მნიშვნელობა აქვს ახლა იტალიისთვის მას უყვარს თუ არა აქ საქართველოდან იქ იტალია? ცოტა ბავშვური მასში გადადის.
შეიძლება ესეთი რამ უთხრა შენ მეგობარს, მაგრამ საჯაროდ ასე
მეგობარ ხო ახლა რატომ რა საგვირველია?
რა თქმა უნდა, ყველას გული დაგწყდა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ როცა გუნდი ორ გადამწყვეტ შეხვედრაში ერთ გოლსაც ვერ გაიტანს, თავისთავად უნდა დააბრალოს ეს ყველაფერი. თან შვეციის ნაკრები არ მიეკუთვნება ნამდვილად გრანდების რიცხვს, ისეთი ნაკრებების რიცხვს, რომლის კარშიც ორი თამაშის 180 წუთის განმავლობაში გოლს ვერ გაიტანდა. იტალია რო ქვია, კიდევ უფრო მეტი მოგეთხოვება და მე ვფიქრობ, რომ იტალიელებმა სერიოზულად უნდა იფიქრონ გადახალისებაზე და რა ვიცი, ახლა მართლა რეკომენდაციებს კი არ ვაძლევ, მაგრამ კრიზისია აშკარად იტალიის ნაკრებში.
აშკარად. მე ასე მგონია დათო, ჩვენ არაერთხელ გულაპარაკე ამის შესახებ. მე ვფიქრობ, რომ გადაჭარბებულად ბევრი ყავთ ლეგიონერები და ეს არის გამაფრთხილებელი ნიშანი ყველგან, სადაც იგრძნობა ლეგიონერებით გატაცება. მომავალში ქონდა გარკვეული პერიოდი, ხო გახსოვს დათო, ინგლისის ფეხბურთს რა მძიმე წლები ქონდა, ნაკრები მაგ მხედველობაში კი იგებდნენ საკლუბო ტურნირებს, მაგრამ იტალიაში ახლა საკლუბო ტურნირებს ვეღარ იგებენ და ნაკრებიც ვეღარ თამაშობს. ის იმიტომ რომ კონტინგენტი არ არის და ამ დროს განსაკუთრებულად გაფრთხილება ჭირდება, როცა არჩევ ნაკრების მწვრთნელის კანდიდატს. რასაკვირველია, მე გავიმეორებ შენ სიტყვებს, რეკომენდაციას როგორ მივცემ, როგორ უფლებას მივცემ შენ თავს რომ ეს თქვა, მაგრამ კონტე რომ ასე ათამაშა შარშან საფრანგეთში ევროპის ჩემპიონატზე გუნდი იგივე ფეხბურთელებით, პრაქტიკულად სულ სხვანაირი ფეხბურთი, რაღაცა ხალისიანი, შემტევი, მოულოდნელი არა დამღლელი და ასე შემდეგ.
Ინა და ეს იყო სრულად უკბილო ნაკრები, რაც ჩვენ ვიხილეთ.
საყურებლათაც არ ვარგოდა. აი, თუ მიაქცია ყურადღება, სტენა იყო სტადიონზე გაუთავებელი.
კი,
კი. აღშფოთების სტენა იყო სტადიონზე. იმიტომ რომ ალბათ გრძნობდნენ იტალიელები, რომ მათი ბედი გადაწყვეტილი იყო. ძალიან გამეხარდა მე გულწრფელად გეტყვით ჩვენ თითქოს ენამ გვიყევლა წინა გამოშვებაში თქვით, რომ დანიის გასვლა ძალიან გაგვახარებს, იმიტომ რომ დანიას ძალიან ესეთი თამაშები აქვს ჩატარებული ევროპის და მსოფლიო პირველობაზე, ძალიან შტამბეშტავი და ძალიან კარგი ფეხბურთელები ყავდა.
და სანახაობრივი ნამდვილად, კი.
სანახაობრივი.
ჯერ კიდევ ის ელკერ ლასენის ხო, აი ის იმდროინდელი დანია მართლა ევროპის
ჩემპიონატზე.
84 წელს. აბა,
აბა. ოთხი წელი. ოთხი, ჩემპიონი როგორ გახდა? 84 წელს, როცა საფრანგეთში უყურეთ ესპანეთისა და დანიის ნახევარფინალს. ეგ ისუეთი იყო ესეთი თამაში, ორმხრივად საინტერესო რაღაც.
ულამაზესი თამაში.
რა ვიცი, გასა.
კი, კი.
მაგრამ ესპანეთი გავიდა.
ახლაც ძალიან კარგად ითამაშა დანიამ ირლანდიასთან.
ძალიან, ძალიან.
მე ვიტყოდი, რომ აი ამ პლეი-ოფებში, აი ამ 8 თამაშიდან რაც მე ვნახე, დანიის შესრულებით ჩატარებული ორი მატჩი იყო საუკეთესო, განსაკუთრებით საპასუხო ირლანდიაში, დუბლინში 5-1, მას შემდეგ რაც 0-1 აგებდნენ, მართლაც ძალიან სანახაობრივი და ლაღი ფეხბურთი ითამაშა დანიამ და
ნამდვილად
დამსახურებულად მოიპოვა რუსეთის ჩემპიონატის საგზური, რუსეთის მსოფლიო ჩემპიონატის.
ეხლა ერთი რამე მინდა დათო, ერთი საკითხი მინდა. დღეისათვის შეიძლება ეს აქტუალური არ იყოს, მაგრამ აქტუალური გახდება ხვალ, რადგან აი ამ თამაშებში შენ მიაქცია ყურადღება. სხვათაშორის ვიტყვი, დაუბრუნდები იმ თამაშს, ესპანელი არბიტრი ძალიან ესეთი უსური იყო შვეცია იტალიის მატჩში. ამას თამაშზე გავლენა არ მოუხდენია, მაგრამ ძალიან ნერვიული იყო. და საჯობაზე მინდა ვთქვა, რომ ერთნაირი ხასიათის, მე ვიტყოდი, მიიღო სისტემური ხასიათის დარღვევა. სისტემური ხასიათი მიიღო. ეს არის კლავის ჩარტყმა სახეში. ხოდამე თანხმები?
კი, კი, ძალიან ხშირია.
მაღალი ბურთისათვის ბრძოლაში ფეხზე დაბიჯება, მეტოქის ტერფზე დაბიჯება ფეხის და აგრეთვე არის ეს ძალიან ჩანს, როცა აწოდებენ, თქვა საჯარიმო სიახლოვეს, მეტოქეს თავდასხმელი გუნდი აწოდებს და იქ ხდება კიდე ისეთ დარღვევი, რომელიც შეიძლება პენალტით დამთავრდეს, მაგრამ ამას ყურადღებას არ აქცევენ. და მე ვთხოვე ახლა ძალიან კარგი და ცნობილი მსაჯია ლევან ფანიაშვილი, რომელიც მსაჯობდა, როცა შედარებით ახალგაზრდა იყო და ახლა დადის როგორც დამკვირვებელი, ამასინათ იყო ბარსელონა ჩელსის მატჩს დაესწრო როგორც დამკვირვებელი, ახლა ელოდება კიდე ახალ მიწვევას, რომელიმე მატჩზე ევროლიგაზე ან ჩემპიონთა ლიგაზე. და ძალიან ისეთი კვალიფიცირებული მსაჯი ამას ლაპარაკი არ უნდა, ყველა მას არავინ დაუძახებდა და მას თხოვება თავისი მოსაზრება გამოეთქვა და აი დაეხარისხებინა, მე შეიძლება ესე ვერ წარმოვაჩინე ეს დარღვევები.
აი შენ ამბობ აი ამ ტიპურ დარღვევებზე ხო, რაც იქცა
ტიპური, რომელი სისტემის ხასიათი, რამდენ წელიწადია უკვე, რამდენ წელიწადია ამას უყურებ ჩვენ და ჩვენ პრესაში, არც ტელევიზიაში, არც რადიოში ამაზე არ არის ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენი დამარცხებისათვის ესეთი დარღვევა მეტოქეს არ ჭირდება. ჩვენ ისედაც სუსტად თამაშობთ, ამიტომ არც ახეში გვერტყავს ვინმე ხელს, არც ფეხს გვაბიჯებს იმაზე ტერფზე და ასე შემდეგ. ისე გვიგებენ, რომ აქტუალური არ არის დღევანდელი ჩვენი ფეხბურთისთვის, მაგრამ ჩვენ ხო მარტო დღევანდელი და ჩვენი ფეხბურთით არ უნდა ვიცხოვრო და ხო უნდა შევხედოთ მსოფლიო ჩემპიონატი მოდის ახლა, რატო უნდა ავიშალო მე ნერვები, როცა მსაჯი შეცდომას დაუშვებს და უგულებელ ყოფს წესების დარღვევას. მოგეთ ლევან ფანიაშვილს მოუსმინოთ.
სადღაც 15 წლის წინ დაიწყო ეს ტენდენცია საჯარიმოებში, როდესაც სტანდარტული სიტუაცია, მაგალითად კუთხური დარტყმა უნდა შესრულდეს ან საჯარიმო დარტყმა, როდესაც დიდი ჯგუფია მოთამაშეების, ხდება დარღვევები, როგორიც არის პოკაჩვა მაისურზე, დაჭერა ხელით მეტოქის, საკმაოდ ინტენსიური ხასიათი მიიღო ამან. მეორე ტენდენცია ეს არის ტერფზე ფეხის დაბიჯება, რომელიც საკმაოდ ძიმე დარღვევა არის, თითქმის ყოველ თამაშში შეიძლება შევნიშნოთ ეს. მესამე არის იდაყვების და კლავების და საერთოდ ზოგადად ხელის გამოყენება საჰაერო ბრძოლებისას. შეიძლება საჰაერო ბრძოლაც არ იყოს უბრალოდ მაღალი ბურთი იყოს, ნახტომში არც იყვნენ მოთამაშეები, მაგრამ დაუშვათ მიწაზე დგომის ხდებოდეს ხელის გამოყენება ბურთისთვის ბრძოლისას. და დამატებით კიდე შემიძლია თქვა საჯარიმო დარტყმებისას, როდესაც თავდასხმელები სპეციალურად გებიან თამაშგარე მდგომარეობაში და შემდეგ ახდენენ ბლოკირებას მცველებისას, რათა თანაგუნდელს შეუწყონ ხელი, რომელიც უკვე სწორი პოზიციიდან ერთვება შეტევაში. ეს დარღვევები არის რასაკვირველია ფიფასა და უეფას სამსაჯო სტრუქტურების ხელმძღვანელობის არეში და იმედია ვიდეო ასისტენტის სისტემა, რომელიც შემოღებასაც აპირებენ, დაეხმარება ფეხბურთს ამ პრობლემის აღმოფხვრაში.
ეს იყო ლევან ფანიაშვილი, წარსულში ცნობილი არბიტრი. ძალიან საინტერესო კუთხით გააანალიზა, მე ვფიქრობ, ლევანმა აი ეს ტიპური დარღვევები, რომლებიც ასე გახშირდა ბოლო ხანს საერთაშორისო ფეხბურთში. დათო, მე მგონი ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი დრო იწურება. ერთი კვირი დაანშვიდობოთ ჩვენს მსმენელს და დღეს სასიამოვნო სარაგბო საღამო უსურვოთ.
უსურვოთ სიამოვნებით.
დიდი
მადლობა.
თქვენ მოისმინეთ დავით კაკაბაძესა და დავით კლიბაძის საავტორო გადაცემა სპორტული კვირა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
They're gonna hold on.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Give up on